Vítejte při poslechu Kafe Mlýnku. Dnes vás bude provázet Adriana Růžičková. A nejsem ve studiu Maria sama, milou společnost mi zde dělá Lucie Lírová, která nám prozradí, co vše zahrnuje práce poradkyně ve společnosti Raná péče. A spolu s ní přišla také maminka z klientské rodiny, paní Veronika, která služeb společnosti Raná péče využívá. A když uslyšíte ještě další zvuky, tak tu máme malého Vojtíška, kterému je, tak počítám, roka půl, dva?
Rok a čtvrt,
takže se nelekejte, to je tady s námi Vojtíšek, který dělá společnost. Tak než je oslovím a budu mít na ně opravdu mnoho otázek, tak bych měla jednu takovou všetečnou, přímo anketní otázku i na vás, co nás teď posloucháte. A ta zní, co pro vás jako rodiče bylo těžké děti naučit a proč? Odměnou za vaši odpověď SMS-kou na číslo 775-132-132 vám může být jedna ze tří knih, které vám teď představím. Tak, jsou to tři knížky o výchově, o dvou už jste v Kafe Mlýnku něco málo slyšeli, ta třetí je novinka. Tak portál vydal v roce 2016 knížku Pavla Říčana a Pavlíny Janošové s názvem Spirituální výchova v rodině. Autor je profesorem pedagogické psychologie, spoluautorka taktéže, takže jejich pohled na věc je velmi precizní. Chápou spiritualitu jako smysl pro nadsmyslové jevy a prvky života. Ať už se jedná o budování vztahu, chápání umění nebo přímo vedení dětí k náboženskému cítění. Přestože se autor snaží o nestranný pohled na výchovu, je z knížky poznat respekt k náboženství a žité víře jako takové. Dočtete se i o jiných náboženstvích než křesťanství. Rozhodně tu nenajdete, jak dítě donutit chození do kostela, ale možná si sami lépe promyslíte, jak smysl pro spirituální prvky v rodině pěstovat. Jak vychovávat svědomí, jak s úctou se vyjadřovat otázkám sexuality, sebeovládání v oblasti jídla i peněz, jak vést k modlitbě, jak meditaci a tak dále. Víme, že víra je dar, ne dar hmatatelný, který se předává v rodině z generace na generaci. Každý sám musí hledat svou cestu víry, ale naše rodičovská zodpovědnost nám ukládá ukazovat směr. To za nás žádná knížka neudělá. A my dokážeme být směrovkou především tím, jak pravdivě žijeme to, čemu věříme. Takže Pavel Říčan, Pavlína Janošová, Spirituální výchova v rodině, vydal portál 2016. Druhou knížku vám představila v Kafe Mlýnku sama česká vydavatelka Kateřina Kulhánková. Napsal ji Steven Bidalf a jmenuje se Výchova dětí. Autor se v ní zaměřil zejména na otázku, zda by děti mladší 3 let věku měly navštěvovat jesle. Je to docela sporný bod, protože z hlediska ekonomiky státu je výhodnější, když matka hned po porodu nastoupí zpět do práce. Knížku Stevena Bidalfa Výchova dětí vydal Impact v dubu u Českých Budějovic. A třetí knížku, co jsem měl vědět dřív, než jsme se stali rodiči, autor sám doporučil ke čtení lidem, kteří se připravují na příchod dítěte do rodiny. Je to rodinný poradce Jerry Chapman, který popsal teorii 5 jazyků lásky, tedy 5 základních způsobů, jak dáváme a přijímáme lásky plné projevy. Protože už má děti dospělé, přizval ke spolupráci Shannon Worden, aby byl pohled na život s malými dětmi komplexní. Knížku napsali proto, že si myslí, že by jim oběma na začátku rodičovství pomohlo, kdyby jim někdo vysvětlil změny, které je čekají a s čím mají jako rodiče v budoucnu počítat. Takže určitě mohu doporučit knížku, co jsem měl vědět dřív, než jsme se stali rodiči, vydal Návrat domů v tomto roce. Tak jednu z těchto knih můžete vyhrát, pokud napíšete na číslo 775-132-132 a odpovíte mi na otázku, co pro vás jako rodiče bylo těžké děti naučit a proč. A samozřejmě budete mít prostor i pro otázky na poradkyni z rané péče Lucii Lírovou, po případě také maminku z klientské rodiny paní Veroniku.
Pane, ať si stéblo trávy nebo obyčejný list, prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst. Prosím dej, ať řeči stromu aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím.
Prosím dej, ať řeči stromu aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím.
Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru, když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru, ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal, ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal.
Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který si mi dal, ať se smířím se vším, co si mi kdy vzal. Sílu snášet pokojně, co změnit nemám sil, odvahu, abych to nač stačí na tomhle světě pozměnil, a také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá. A také prostý rozum, který vždycky správně rozezná, co se změnit nedá a co se změnit dá.
Tak to byla téměř srdcová záležitost mého hosta, paní Veroniky, a moje taky, to byly Ulrichovy a Modlitba, který zpívala Hana Ulrichová. Tak já ještě jednou vítám ve studii Lucí Lírovou z brněnské společnosti Raná péče. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Lucie už u nás v rádiu jednou byla, asi tak před rokem a něco, a jmenovala se ale úplně jinak. To mě teda zmátlo, co se stalo. Jak to, že jste se jmenovala před rokem, měla jiné příjmení?
To se tak občas stane.
To se tak občas stane. Najednou bum.
Najednou jsem se vdala letos, tak jsem to příjmení změnila.
A to mě totálně zmátlo, takže jsem myslela, že tady budeme mít jinou poradkyni, a ne, máme tu stejnou, tak je to fajn, takže už se známe, už nám tu představovala i Ranou péči, ale vždycky je dobré to zopakovat, tak já se vás rovnou zeptám, to byla malá vsuvka z osobního života, teď pojďme tedy k vaší práci, pojďme si říct, jaké vlastně služby poskytuje společnost Raná péče a komu jsou určeny.
Tak naše středisko Rané péče poskytuje podporu a pomoc rodinám, kterým se narodilo dítě se zrakovým nebo s kombinovaným postižením. Není to jenom o tom, že pracujeme s dětmi s postižením, ale my se věnujeme celé té rodině. To znamená, že podporujeme jak rodiče, tak dítě, ale třeba to můžou být i například prarodiče.
Mhm. A co všechno obnáší práce poradkyně? Vy jste přímo poradkyně ve společnosti Raná péče, tak co přímo obnáší tato vaše práce?
To nejklíčovější, co poradkyně dělá, je, že jezdí přímo do rodin, kde se narodilo dítě s postižením, a tam poskytuje právě tu podporu a pomoc té rodině. V meziobdobí, kdy zrovna poradkyně není v té rodině, tak je, jak bych tady řekla, třeba na telefonu i na e-mailu, když rodina se potřebuje řešit akutního, naléhavého, tak se na tu poradkyni můžou kdykoliv obrátit a řešit ty situace hnedka, nemusí čekat vždycky do té další konzultace.
Mm-hmm. Takže jste i takový přítel na telefonu, dalo by se říct. A kolik je vás poradkyně, kolik dětí máte každá v péči?
Celkem nás je 8 poradkyň, Ne každá má teda plný úvazek. Každá ta poradkyně může mít až 25 rodin v péči a celkově naše středisko rané péče má kapacitu 150 klientských rodin.
A kolik to tak teda vychází? Kolik třeba máte vy? Vy jste na celý úvazek, že jo?
Já jsem na celý úvazek, aktuálně mám 24 rodin.
24 rodin, není to moc? Není to, jako, že zvládáte to?
Je to tak, aby ta služba byla kvalitní. Takže jo, dá se to zvládat.
Kde všude působíte? Vy máte různé pobočky, že jsou po republice. Tak vy jste vlastně brněnská pobočka, tak jak široký je váš rajon?
Ta naše brněnská pobočka, tak ta obsáhne celý Jihomoravský kraj, pak částečně kraj Vysočina a částečně kraj Zlínský.
Mm-hmm. A jakou formou službu poskytujete? Jakože přijedete na místo?
Tak, vždycky ta forma těch konzultací je vždycky v rodině. Takže my jezdíme přímo do rodin, kde se narodilo dítě s postižením a tam jako poradkyně pracujeme.
Mm-hmm. A kam všude jezdíte, to jsme říkali v Jihomoravském kraji, takže já jsem měla pocit, že jsem viděla na vašich webových stránkách i že jezdíte do Zlínského
ano,
kraje.
Ano, jo, jo, říkala jsem právě i Zlínský kraj.
I Zlínský kraj, že?
Tam jezdím zrovna já, takže já jezdím i ten Zlínský a ta naše služba je nastavena tak, že opravdu dojedeme kamkoliv. Chceme, aby měli rodiče jak třeba z Brna, tak i z nějaké menší vesničky na Zlínsku nebo na Vysočině stejné možnosti využívat tu naši službu. Mm-hmm. Takže dojedeme až 150 kilometrů máme dojezdnost té služby za rodinou.
Tak si pojďme říct konkrétně, jak to probíhá, když přijdete do klientské rodiny. Já si pamatuju z minula, že jste říkala, že když někam jedete takhle daleko, takže jedete autem, protože máte narvané těmi pomůckami. A když jezdíte tady po Brně, takže berete batoh a jedete těma dopravníma prostředkama a už zbuzujete vlastně pozornost té dopravní v tom autobusu nebo kde, protože vám čouhají, že ty různé barevné věci. Tak jak to vypadá konkrétně?
V té rodině, myslíte?
V té rodině, přesně tak.
Vždycky ta konzultace je rozdělena na dvě části. Jedna část je samotná práce s dítětem, kdy poradkyně si hraje dítětem tak, aby ho nějakým způsobem rozvíjela. V našem případě to vždycky je o zrakové stimulaci. Takže používáme různé světelné pomůcky, aby se stimuloval ten zrak, ale i ostatní smysly a učíme rodiče, jak si s dětmi správně hrát, aby se co nejvíc vyvíjeli dál. Ta druhá část té konzultace je zaměřena na rodiče, kdy s náma můžou sdílet například své obavy nebo strachy z toho, že se jim narodilo dítě s postižením a buď to se ta druhá část věnuje rozhovoru s těmi rodiči, anebo se řeší i praktičtější věci, což znamená, můžeme řešit s nimi třeba školku, jestli dá dítě do integrace nebo do běžné školky, to samé se řeší škola, nebo se řeší nějaké nákladnější kompenzační a rehabilitační pomůcky, protože třeba takový zdravotní kočárek stojí 10 000, takže opravdu tam potom řešíme, kde na to sehnat peníze a radíme těm rodičům, co pro to můžou udělat.
Mm-hmm. Tak my už jsme tak trochu zmínili, ale ještě pojďme jednou radši říct, komu tuto službu vlastně konkrétně poskytuje, jaká je vaše cílová skupina. Není to tak, že si může každý o ní říct, že jo?
Naše cílová skupina jsou děti se zrakovým nebo s kombinovaným postižením. Co se týká dětí se zrakovým postižením, tak tam to většinou bývají diagnózy jako šedý zákal, nebo třeba albinismus, nebo nádory očí, různé koloboma, rozštěpy zrakových nervů. Potom jsou děti, ta druhá kategorie s kombinovaným postižením. A tam je to takové zapeklitější v tom, že oni nemusí mít postižený to oko jako orgán. To oko může být i zdravé, může vypadat zdravě to oko, ale oni mají problém se zpracováním toho, co to oko vidí. Takže oko sice vidí, ale ta informace už do toho mozku nedojde, takže oni pak ten mozek neví, neumí zpracovat to, co vidí a i s těmito dětmi pracujeme a například to jsou děti s dětskou mozkovou obrnou, s Westovým syndromem a s nejrůznějšími právě typy syndromu.
Mhm. Já jsem se právě dívala na vaše webové stránky a těch příběhů, co tam je hodně, hodně moc, a opravdu jsem měla pocit, že to spektrum je široké, komu všemu jako jste schopni pomoct, že to není jenom, že jsou tam i různé mentální jakoby omezení, ale ono je to pak kombinované, že jo, ty postižení,
že to většinou... Pak se to právě nakombinuje tak, že pak už jenom na rodičích, co je pro ně důležité. Samozřejmě, že tam je kombinované postižení, tak můžou využívat i jiné služby rané péče, ale pokud je pro ně primární ten zrak, stimulovat ten zrak, aby dítě reagovalo, aby vidělo, tak kontaktují naše středisko rané péče.
Mm-hmm. My se za malou chvíli dozvíme i z druhé strany, jak vypadá vaše návštěva. To oslovím za chvíli maminku. Vy mi můžete psát na číslo 775 132 132, akorát já si to zatím nemohu přečíst, nevím proč. nejde mi to tady otevřít, tak my si dáme písničku a zkusíme tento problémeček vyřešit a pak budeme pokračovat dál v otázkách.
Do spánku přišel mi vzkaz, že toužíš odejít. Prý už nastal správný čas se v dobrém rozloučit. Chceš se vydat za světlem, stemnělou ulicí, s nadějí, že potkáš svou Madonu poutnici. S nadějí, že potkáš svou Madonu poutnici. Abys dveře otevřel a tiše zmizel pryč, že jsi vyšel najisto za hvězdou zářící, která svítí na cestu k Madoně poutnici. Potkáš, řekni jí, že už se nebojím ani smrti, ani ran, které se vůbec nezhojí. Znáš úlevu smíření a tak už můžeš jít za Madonou poutnicí, za Madonou poutnicí, u které najdeš klid. Kéž by každý při loučení svou Madonu měl, aby stihnul všechno říct a nic nezapomněl. Před svým dlouhým putováním, když jde kamkoliv, ať se brzy navrátí a nic ho nebolí.
Tak to byla opět teď tedy moje srdcová záležitost. Nevím, jestli znáte nové CD Cymbál klasiku Nepřestaň si malovat, strašně moc pěkné, a tam je píseň právě Madonna Poutnice, a to mám teda moc ráda, tak ta byla pro vás, i když jsme ji tolik neposlouchali, řešili jsme tady SMSky, ale už je to vyřešené, takže je za malou chvíli přečtu, děkuju a znovu připomínám, že můžete psát odpověď na mou anketní otázku, co pro vás jako rodiče bylo těžké děti naučit a proč. A také můžete využít toho, že tu mám živě poradkyni ze společnosti Raná péče v Brně, paní Lucii Lírovou, a kdyby také jste se chtěli něco zeptat maminky z klientské rodiny paní Veroniky, tak můžete, ona se ještě nedostala ke slovu, ale to přijde za malou chvíli. My ještě dobereme ty otázky takové základní, abychom věděli. Mě trošičku zarazilo, nebo nevím proč, já tady mám otázku, do kolika let dítěte ji můžete poskytovat? Já vím, že do 7 a přijde mě to zvláštní, proč zrovna do 7?
Je to z toho důvodu, že potom v 7 letech už naše službu, že ty děti přecházejí spíš do toho školského zařízení. Už není potřeba ta sociální služba, ale řeší se tam právě povinná školní docházka u nich, a v těch 7 letech už jsou právě pod péčí speciálně pedagogického centra a v té škole, takže tam už nejsme potřeba tolik. A ještě to má i jeden důvod. My pracujeme s dětmi právě v tom raném věku, protože jsou velmi plastičtí, co se týká toho mozku a těch trénování těch náhradních kompenzačních mechanismů v mozku. A potom v těch 7 letech, když už ten mozek a ty všechny funkce jsou tak ustálené, tak už to nemá takový efekt, jako v tom raném věku.
Mm-hmm. A od jakého věku tedy s dětmi pracujete? Už jakoby od miminka?
Ano, už od miminek. Tam hodně záleží, jak rychle se o nás ta rodina dozví. Jsou rodiny, které nás třeba kontaktují, když je dítěti třeba 6 týdnů, opravdu jsou ještě maličké, ale pak jsou bohužel i rodiny, které nás kontaktují třeba v 6 letech, a to už bych řekla, že už je docela pozdě.
Takže se dá říct, čím dřív, tím líp.
Čím dřív, tím líp, přesně tak.
A kolik stojí služby poradkyně tu klientskou rodinu? Platí vás jako za návštěvu, nebo?
Ta rodina za naši službu nic neplatí. Je to tak ve všech raných péči nastavené, že všechny služby jsou poskytovány pro rodinu zdarma.
Zdarma, takže to zaháníte peníze pak, kde se dá.
Tak.
To se ještě k tomu dostaneme. Koho mají rodiče nejprve kontaktovat právě, když mají podezření na nějakou oční vadu? A to už jsme si řekli, že pomáháte i rodinám s jiným postižením. Takže koho mají, když mají nějaké podezření, tak co mají udělat?
Stačí zavolat k nám do střediska a sdělit právě, s čím by potřebovali pomoc, nebo jakou má to dítě zrakovou vadu. A nemusí mít ani to dítě žádnou zrakovou vadu diagnostikovanou. Stačí, když rodič řekne, mám třeba podezření, že to dítě nechce se dívat na tuhle hračku, neotáčí se třeba za jinýma hračkama, nezajímá se o to, tak to úplně stačí. Nepotřebují žádnou zprávu od lékaře, opravdu stačí jenom zavolat k nám a my už potom nasměrujeme a řekneme, co a jak dál je bude čekat.
Mm-hmm. Já hned využiju to, že tady máme maminku, která bude vlastně takovým svědkem, a zeptám se vás, jak funguje spolupráce s rodiči, jestli vás poslouchají, protože to není jenom, že vy přijedete, hrajete si s dítětem, ale vy vlastně ukážete, co mají dělat ten zbývající čas, kdy tam nejste, tak jak vlastně to přijímají, tu vaši pomoc.
Ta spolupráce je výborná. Je to i o tom, že rodiče chtějí s těmi dětmi pracovat. Tím, že nás oslovují sami, nikde do toho nenutí, tak oni opravdu jsou nastavení, takže chtějí udělat všechno pro to, aby třeba právě ten zrak se vyvíjel, co nejvíc to jde. Teď jsem zapomněla otázku.
No, jestli vás poslouchají.
Ano, tak naším cílem není, aby nás poslouchali. Opravdu my se snažíme spíš o takový jako partnerský přístup s těmi rodiči. Já vždycky, když bych měla popsat, jak vypadá taková poradkyně, tak bych to přirovnala v takovému rozcestníku nebo ukazateli, že ona opravdu ukazuje možnosti, směry, kudy se vydat, a jenom na rodiči, jaký ten směr si vybere. A vždycky to jejich rozhodnutí budeme respektovat, protože právě rodiče jsou pro nás ti největší odborníci na jejich dítě, takže vždycky je to taková spolupráce mezi námi a nimi.
Mm-hmm. Já myslím, že posloucháte spíš vy je, protože co jsem četla ty příběhy, tak jako jste pro ně neskutečnou pomocí a v podstatě i vrbou. I tam psali, jako, že nejen, že jim pomůžete s dítětem, ale i se můžou vypovídat. Tak co myslíte, paní Veroniko? Můžu se vás na něco zeptat, nebo...
Já myslím, že určitě
můžu. Jo, že to s Vojtíškem zvládneme. Vojtíšek už asi nechce křupičku. Tak co bychom mu dali?
Mlíko.
Tak to klidně můžete, my se jako nebudeme dívat. A můžete u toho říct, jaký byl ten váš příběh? Vy tady máte nejmladší dítě, vy máte 3 děti, že jo?
Ano.
Už to bude. Víte co, já prvně přečtu SMSky,
ano,
jo, a pak se dáme k vám. Tak, dobrý den, obtížné pro nás bylo naučit některé z našich 5 dětí smrkat. Také výslovnost některých hlásek. Dosud učíme odpouštět a neoplácet zlým za zlé. To i my, rodiče, jsme v tomto učedníci. Pokojné dny přeje paní Andra. Tak děkujeme. Kromě fyzických věcí typu jídlo a počurávání, s kterým bojujeme doslova roky, pro mě je těžké učit děti vzájemné úcty a nesobeckému pohledu na svět. Paní M. Dobrý den, těžké pro nás bylo zavazovat kaničky, píše paní Jana. Dobrý den, co pro nás bylo těžké dítě naučit? Jelikož máme 2týdenního chlapečka, tak zatím učí ten mrňousek spíš nás. Všechno je pro nás nové, spousta věcí se změnila a musela se miminku přizpůsobit. S čím v tuto chvíli nejvíce válčíme, je večerní uspávání. Přes den se Tomášek chová jako andílek a k večeru se v něm probudí ďáblík. Stále bych chtěla věřit radám zkušenějších, že je ještě malý a na vše si zvyká a brzy se to zlepší, píše paní Daniela. Dobrý den, setkala jste se i, tak to bude na vás asi otázka, setkala jste se i se slepotou následkem toxoplasmózy získané v těhotenství. Děkuji za vše. Velký pozdrav, milé paní Adriance. A to bude asi pro mě. Tak, tak vydržte, já ještě přečtu tyhle ty dvě, to se k tomu vrátíme, té otázce. Dobrý den, naše vnoučata mají 2 roky, do roku jsme cvičili Vojtovku, ale teď, když už všude lítají, vztekají se a prosazují, tak mám pocit, že nejhorší je naučit poslouchat a zjistit, jak na ně a přitom sama zachovat klid, když nezabírá po plus 1 po, tak to nevím, co je. Naše děti mají speciální vzdělávací potřeby, proto pořád hledáme způsob, jak je něco naučit. Je to velmi náročné časově, příprava pomůcek pro cvičování. Tak, náročné to má určitě i paní Veronika, nebo možná už teďka jste už takové zaběhnuté. Vy tady máte Vojtíška, to je 3. dítě, to je ano. Bez oční vady, ale ty první 2 mají oční vadu, myslím, i trošku dědičně, že?
Ano, tak, ano,
jak, jak, tak jaký byl ten váš příběh? Když jste byla těhotná, tušila jste to, netušila? Pojďte nám povyprávět, jak to bylo s těhotenstvím, porodem. A kdy jste vlastně zjistili, že není u miminka všechno, jak má být? Myslím, první je holčička, že?
Ano, tak já mám nejstarší dceru, ta má teď 7 let, jmenuje se Viktorka, a když vlastně jsem otěhotněla, protože já jsem vždycky chtěla děti a už vlastně, než jsem vůbec otěhotněla, tak jsem věděla, že prostě to riziko podědění vady tam určitě je, protože já vlastně jsem ji taky zdědila po mým tatínkovi. Takže prostě jsem prakticky do toho těhotenství šla s tím, že jako beru tu odpovědnost za to riziko, že to miminko prostě se může narodit s postižením. No a nakonec vlastně se přiznám, že jsem to během těhotenství moc jako neřešila, protože to miminko jsem prostě chtěla bez ohledu na to, jestli se ta vada potvrdí nebo nepotvrdí. A prostě až se teda Viktorka narodila, tak při prvním vlastně screeningu v porodnici se zjistilo, že teda ta katarakta tam je obou strana na obou očích, takže prostě začal takový ten klasický kolotoč. První dítě, takže genetické konzílium a vlastně po propuštění z porodnice hned na oční do dětské nemocnice, kde teda nám potvrdili diagnózu a rovnou nás vlastně objednali na operaci, která proběhla asi, když měla necelé 3 měsíce. A vlastně v současné době se ta operace katarakty dělá tak, že se vlastně extrahují ty zakalené čočky, takže vlastně se jakoby nařízne to oko, ta čočka se vlastně vyndá a děti potom jsou jakoby pozraké a nahrazuje se to brýlemi docela jako silnými dioptriemi. Takže ona vlastně už ve 3 měsících měla brýličky, kde měla teda plus 23 dioptrií, takže to byly docela silné. Ale tak jako miminko si na to zvykla, byla to teda docela rarita, když jsme někde vyjeli a teďka prostě to malý miminko a prostě brýličky na sobě, tak na nás někoho lidi dost jako koukali, protože to asi není úplně obvyklé. A řekla bych, že vlastně určitě ta operace jí pomohla, protože díky těm brýlkám se hodně rozkoukávala a prostě začala vnímat svět kolem sebe a je fakt, že prostě člověk asi musel ty hračky a vůbec všechno přizpůsobovat té její vadě, a ale prostě třeba i ten vývoj byl trošku jako opožděnější, protože třeba chodit nám začala až někdy v roce a půl necelém nebo asi v 17 měsících, ale prostě začala a myslím si, že za nějakou dobu to vůbec nebylo poznat, že začala chodit později než prostě normální nebo zdravé koukavé děti. No a...
A pojďme k tomu, kdy jste se dozvěděla o společnosti Raná péče. Kolik měla malá, když jste se o ní dozvěděla?
Já jsem se vlastně o Rané péči dozvěděla v nemocnici, když jsme tam byli právě na jedné z kontrol, myslím, že buď ještě při té operaci nebo po operaci, že vlastně to bylo už právě ten čas, kdy bylo jakoby potřeba ten zrak začít stimulovat, protože vlastně byla odoperovaná, ty očka vlastně začínaly právě koukat, takže prostě bylo potřeba s tím něco začít dělat. Takže vlastně v té dětské nemocnici jsem dostala letáček, kontakt a vlastně následně jsem teda kontaktovala středisko Rané péče, kdy vlastně jsme si rovnou domluvili nějakou schůzku a přišla k nám vlastně poradkyně na návštěvu. A tenkrát to teda ještě nebyla Lucka, protože v tu dobu tam ještě nepracovala, ale prostě byla tam někdo jiný a takže vlastně jsme začali do spolupráci s Ranou péčí. Mm-hmm. Takže prakticky Viktorce tenkrát byly, myslím, že 4 měsíce, když vlastně jsme začali tu spolupráci s Ranou péčí.
Takže poměrně brzo. Takže je to tak, že vy jste vyhledala jí. Není to tak, že by Raná péče dostala nějaký kontakt na... Vždycky si musí vlastně to najít ta klientská rodina vás, ano. Že?
Myslím si, že co mám teda zkušenost já, že právě když je to třeba v nějakém zdravotnickém zařízení, tak oni odkazují právě na tu Ranou péči.
Je už to zvykem, to se ptá mi paní Lucie, že opravdu to v těch nemocnicích, hodně příběhů tam bylo na vašich stránkách, že právě se dozvěděli pozdě o vaší společnosti, že to mrzí, že se o vás nedozvěděli dřív. Je už to teďka lepší?
Myslím si, že v rámci Brna a třeba dětské nemocnice máme úplně výbornou spolupráci s očními lékaři i s neonatology. Oni nás znají a ty kontakty dávají. Pak jsou problémem menší města a menší vesnice a tam už to tolik to povědomí není.
A vy jste první přijela tam na návštěvu, paní Veroniko, nebo rovnou přijela poradkyně k vám?
Tak teď jste mě trochu zaskočila.
Už si nepamatujete.
Ale já si myslím, že první přijela poradkyně k nám a pak se dělalo takzvané vstupní vyšetření zraku a vlastně to jsme přijeli teda my tam, protože na to je potřeba prostě speciální podmínky, které vlastně přímo v centru té Rané péče jsou a jinak teda vlastně ta poradkyně přijela poprvé k nám a vždycky veškeré ty návštěvy a konzultace běžné, které se vlastně dělají, tak se dělaly u nás doma.
Mm-hmm. A ocenila jste, že za vám jezdí poradkyně až domů, že nemusíte
určitě
s malým nikam dojíždět?
Protože prostě pro mě to bylo maximálně pohodlné, prostě to, že poradkyně přijela až k nám. Já jsem nemusela řešit, jestli teda se musíme tehdy a tehdy zbalit, oblíknout a prostě vypravit se. Takže pár konzultací proběhlo v pyžamu a jo. Myslím si, že i děti v rámci toho domácího prostředí jsou někdy takové tvárnější, než když člověk je prostě někam vypraví a prostě musí ještě někam dojet, takže...
To je určitě ano, důležitá věc. A jak jste byla spokojena s návštěvami poradkyně? Doporučila byste jí dalším rodinám, který právě mají nějaký problém, potřebují pomoct?
Určitě bych doporučila, protože moje zkušenost, musím říct, je jenom ta nejlepší. A vlastně tady my spolupracujeme vlastně s Luckou, která k nám dojíždí, už bych řekla snad 5. rokem. Protože vlastně já mám ještě jednoho syna, který vlastně má tu vrozenou kataraktu, takže vlastně ten ještě je vlastně klientem Rané péče. A řekla bych, že za tu dobu se prostě mezi náma nebo mezi celou naší rodinou a Luckou navázal takový velmi vřelý vztah a opravdu, když jsme právě řešili něco ve školce, nějakého asistenta, jestli do školky ano nebo ne, nebo potom právě s tou nejstarší dcerou třeba i školní docházku, protože ta vlastně nastoupila teďka do první třídy, tak jestli třeba ji dát na specializovanou školu, nebo jestli by mohla zvládnout právě výuku v běžné škole třeba s asistentem, což teda teďka takhle funguje. A prostě určitě pro mě bylo prostě důležité, aby mi třeba Lučka k tomu řekla svůj názor a svůj pohled, protože já jako maminka prostě to vidím jinak, než ona jako prakticky odborník. Prostě mi řekne tak, jako prostě teďka se kouká takhle a teďka se kouká takhle, tohle vidí, tohle nevidí. Jo, prostě tohle oko spolupracuje, tohle prostě ne, a to je prostě pro mě důležité, protože tohle já si třeba neohlídám. Mm-hmm. Takže já jsem maximálně spokojená a vřele doporučuji dál.
A nemrzí vás, že právě poradkyně jezdí jenom do těch 7 let dítěte, když vám zůstává, tedy ještě když máte dalšího syna, který teda potřebuje tu péči, tak přivítala byste, ale ono už pak, že když jde do školy, tak už je to zase jiná práce. Ale dá se i později zavolat nebo zeptat, že on by něco potřebovali po té 7, aspoň jenom se třeba zeptat, tak to se
jo,
dá
zakonit na nějakou potřebuji konzultaci. Nějaký dotaz, tak určitě po telefonu můžeme zpovědět a odkázat na někoho, kdo by to mohl s nimi řešit.
Mhm. Takže to asi bezpředmětný
tak,
mrzí, že člověk
mrzí,
navázá.
Tak že... člověk se jako prostě vybuduje se tam určitý vztah a prostě když člověk to má teďka jako prostě tak nějak jako utnout, tak řeknu, tak jako je to škoda, no prostě máme za sebou spoustu hezkých let, ale na druhou stranu, jak právě říkala Lucka, tak je pravda, že prostě potom ty děti přichází do péče speciálně pedagogického centra, kde vlastně ta práce už je trošku jiná a vlastně zatímco v rámci té rané péče je to fakt takové hraní s těma dětma a je to fakt prostě stimulování formou hry a vlastně v tom SPCčku už je to trošku prostě směřované na takový to prostě, že se říká, tak tohle neumí a prostě směřuje se to tak, aby se ty děti víc jako stimulovali a motivovali a byly připravené hlavně na tu školní docházku, tak to je tam prostě podstatné a vlastně potom se s nima spolupracuje i v rámci té školy, takže já si myslím, že to tak jako adekvátní tomu věku, prostě to, co se dělá v rámci té rané péče, že to asi odpovídá té době, do kdy vlastně jako ty služby nabízí.
Řekněte mi ještě jako lajku, ta vaše, já vás vidím, ale posluchači vás neví, ta vaše vada, vy ale vidíte.
Ano, já vidím na pravé oko, vidím tak zhruba třeba 20% z toho, co vidí běžný zdravý člověk. Asi, odhadem.
A tak to mají i ty vaše děti?
No, tak dcera, ta je na tom trošku líp, protože ona na rozdíl ode mě vidí na obě oči, takže tam je to takový prostě trošku už lepší u ní, tam se ta operace hodně zdařila a teďka máme i trošku snížené dioptrie, takže už nemá takové velké popelníky, jako měla předtím. Syn ten vidí docela obstojně na pravé oko, to levé je trošku horší, takže to třeba hodně stimulujeme pomocí okluze, že prostě pravé se zalepí a levé se cvičí. Takže tam ještě on, jak má 4 roky, tak prostě úplně nedokáže prostě tak reagovat na to, co vidí a nevidí, nebo není tam ta zpětná vazba tak konkrétní, jako třeba u těch starších dětí. Takže...
Mm-hmm. Tak to je paní Veronika, která právě využívá služeb klientské rodiny a my si dáme píseň.
Projdeme spolu temnou zahradou, květy zla nás omámí, že prý tam bloudí stín neznámý, že prý už po nás jdou, že prý už po nás jdou. Držím tvou ruku, když se potápím,
si moje stéblo poslední. Tam v druhém plánu ještě zvony zní, naposled, co já vím, co já vím. Naposled, co já vím.
Posloucháte Kafe Mlýnek, dnes nás je tu hodně, je tu poradkyně z rané péče Lucie Lírová, je tu maminka z klientské rodiny paní Veronika, je tu s námi Vojtíšek, který se našel krásnou hračku Kačenku, s kterou tady občas o něco bouchne, ale to nevadí. My jsme rádi, že ho tu máme. My jsme tam měli, paní Lucie, na vás dotaz s tou toxoplasmózou. Mám trošku tady zlobí ty SMSky, ale byste říkal, že se ho pamatujete, takže byste byla tak hodná odpověděla.
Pamatuju si to z toho důvodu, že přesně takový případ teďka máme v rané péči, máme rodinu, kde se toto stalo. Takže znám to, že to existuje. A pokud je tam právě ta nevědomost důsledkem toxoplasmozy v těhotenství, taky s takovými dětmi pracujeme, ale tam se nejedná už o stimulaci zraku. To záleží spíš o tom, jestli jsou tam ještě nějaké zachované třeba zbytky zraku. Pokud tam jsou zachované, tak se je snažíme pořád posilovat a trénovat, aby se třeba zachoval jenom světlocit, ale pokud tam opravdu zbytky zraku nejsou a to dítě je zcela nevědomé, tak i s nimi pracujeme a to tak, že trénujeme právě ty kompenzační smysly. To znamená, že trénujeme sluch, hmat, a třeba i čich a to ostatní smysly právě teda bude potřebovat k tomu, aby mohlo se vyvíjet to dítě dál a být teda sice nevědomý, ale fungovat co nejlépe to půjde.
Mm-hmm. Já mám ještě na vás další dotazy. Když už nemáte dítě v péči, tak máte nějakou potom zpětnou vazbu, jak se dítěti daří? Tak tady máte mladší dítě, tak tady asi tu zpětnou vazbu mít budete, ale když úplně už tu rodinu opustíte, ozvou se vám, napíšou, nebo jak to máte s příběhy?
My tu zpětnou vazbu cíleně nevyhledáváme. Jedním z našich cílů je i to, aby nás ta rodina už nepotřebovala a nemusela potom pořád kontaktovat s dotazy. Chceme, aby ta rodina byla co nejvíc soběstačná, aby si uměla radit sama. A často se stává, že před Vánoci přijde PFko s fotkou, jak se mají a to nás vždycky poradkyně velmi potěší, že se zaspomínáme na tu rodinu, kterou jsme v péči měli, že z toho vždycky máme velkou radost.
Mm-hmm, tak to věřím. A vy pořádáte spoustu akcí. Teď jste v minulém týdnu měli takový týden rané péče, že jo, kde vlastně jste byli otevření lidem, že mohli přijít podívat, jak to u vás funguje přímo u vás v sídle rané péče. péče, tak jaké akce pořádáte? Aspoň zmíníte něco, jinak řekneme webové stránky, tam se samozřejmě můžou podívat, co všechno, je toho hodně, se dá.
Zmíním ty nejaktuálnější a to bude Mikulášská sbírka, která bude probíhat v obchodech, kdy lidé budou moct přispět do kasiček libovolnou částkou. Co se týká Brna, tak tam bude hodně ta sbírka v obchodech. Byla, která s náma spolupracuje, takže tam mohou přispět a nebo ještě z těch akcí pro veřejnost pořádáme v rámci brněnského půlmaratonu vždycky charitativní běh, kde například půlmíle pro ranou péči a tam může běhat kdokoliv s kočárkem na vozíku, kdokoliv si může zaběhnout tu trasu.
Mm-hmm. Jo, to jsem se slyšela. Vy jste se také nějaké zúčastnila, paní Veroniko, nějaké takové akce? Vy jste z Brna.
Ano, já jsem z Brna, ale běhu jsem se zrovna neúčastnila. My se spíš účastníme těch akcí jako pro rodinu jako takovou. Ale, mm-hmm.
Oni
ale,
i různé pobyty jsem se dívala, ano, že pořádá ano, raná ale... péče, tak jestli jste někde byla...
Na pobytu taky přímo ne, ale spíš prostě takové ty jednodenní akce nebo na půl dne, co jsou třeba takhle... V létě bylo ta hypoterapie, takže vlastně to se děti mohly povozit na koníkách vlastně, takže toho jsme se zúčastnili i z toho důvodu, že teda naše obě děti koníky milují, takže vlastně to myslím si, že bylo takové pěkně přínosné dopoledne.
Mm-hmm. Tak to je milé. Vy jste zmínila, paní Lucie, že vlastně si ta klientská rodina tu péči neplatí, tak kde ty peníze se vlastně vezmou? Jak můžeme pomoci vy, jak my, jak vás mohou lidé podpořit?
To s těma penězmi je vždycky taková zapeklitá situace. Je to i v rámci rané péče, protože služba rané péče je garantovaná státem, ale stát negarantuje finance na tu službu. Takže my zhruba 70% dostáváme od státu, ale zbylých 30% si scháníme sami právě prostřednictvím dárců, firem a třeba i ostatních jednotlivých dárců. Takže všechny peníze, které nám kdokoliv přispěje, ať už na náš účet nebo v rámci DMSky, tak jdou právě všechny na službu, na tu službu rané péče.
To jsem se zrovna chtěla zeptat, kam právě ty peníze putují, které se vyberou, které, takže všechno jde zase zpátky.
Všechno na službu, protože tím, že tam chybí právě těch 30%, tak my se snažíme co nejvíc získat od těch firem, aby žádná rodina nemusela na tu službu čekat. V momentě, kdybychom ty peníze neměli, tak nám vznikne pořadník čekatelů a nechceme žádnou rodinu, nechceme jim odpírat tu službu rané péče, na kterou mají nárok. Takže právě z toho důvodu ty peníze scháníme, aby jsme všechny uspokojili v té rané péči.
A daří se to?
Daří se to.
Daří se to, tak zaplať pánbu. A pokud bychom chtěli pomoct, tak asi všechno i my, tak najdeme na vašich webových stránkách, které jsou?
Které jsou www.ranapéče, ale bez čárek a bez háčku,
ano,
takže ranapece.cz.
Je to úplně jednoduché. Já jsem tam tedy zaslzela. Je tam opravdu, jsou tam silné příběhy, určitě to stojí za to si to přečíst a pak i člověk z nás pomůže, nebo když vidí, že opravdu je to potřeba. Já budu mít ještě na každou z vás jednu otázečku. Doufám, že paní Veronika řekne nějaký osobní, nějaký rodinný recept, který u nich frčí, který mají děti rády. Vás se ještě taky zeptám nakonec na jednu otázku. Zkusím přečíst, ještě tady došli, i když teda mě se to tady točí, ty SMSky, zkusím ještě přečíst. Dobrý den, nejtěžší je naučit nejstaršího usínat v klidu, má noční děsi a proto málo a špatně spí. A pak samozřejmě všechny tři děti vést k vzájemné pomoci, živému vztahu k Bohu, slušnému stolování, vyrovnání se s obtížemi a těžkostmi života. Teď přemýšlím, jak je naučit moudré obezřetnosti před podvodníky a zlými lidmi, kteří nabízejí líbivé věci, píše paní Míša. Tak ještě tam je jedna, ale protože mě se to tady točí, tak já jestli můžu poprosit Marti, můžeš přečíst tady tu poslední, počkej, už možná zkusím na ní kliknout, ale nějak se mi nezobrazuje, tak jestli můžeš nám ji přečíst, tu poslední SMSku, co tam je.
Dobrý den, myslím si, že hodně těžké bude naučit děti to, že důležité je, jaký je člověk a ne to, co má na sobě nebo co nosí. Děti se k sobě chovají ošklivě už ve školce. celkově naučí děti správným životním hodnotám a postojům, nebude zrovna nic lehkého, píše nám paní Jana.
Tak děkuji moc a jaký máme čas, tak si dáme ještě jednu písničku a potom se rozloučíme, řekneme ty poslední otázky a pak se rozloučíme.
Zřejmé, že škodí házet svinstva do vody z lodí, že z toho hynou celá hejna, že přitom trpí, je věc zřejmá taky, že komín, co čoudí, škodí dýchacím cestám, na smrt jednoho města zemřou 3 lidi ze 100. Zbytek tam bude stát a ze soucitu kliknou I like it, žijeme kult gesta. Na místo hlav jen zvedneme vlajky. Je zřejmé, že mír má svojáků věsi, tak schoval se kdesi do polí zmin. Za zmínku stojí, že bojí se kde kdo, ale věří moc málo a ví ještě míň, že o pomoc volá to rozbité srdce. Jem už jsme sami ucpali štát, teď uchop svůj život, máš k tomu 2 ruce a jak se chceš mít, se rozhodni sám. Já nevěřím, jen že Bůh není, cítím se sám být jeho součástí. Já nevěřím, jen že Bůh není, cítím se sám být jeho součástí. Já nejsem sám. Sám být jeho součástí. Já nevěřím, jak že Bůh není, cítím se sám být jeho součástí. Já nejsem sám. Sám být jeho součástí. Já nevěřím, že Bůh není, cítím se sám být jeho součástí.
Dospíval Tomáš Klus, posloucháte Kafe Mlýnek, dnes jsou mými hosty poradkyně z rané péče z Brna Lucie Lírová a paní maminka Veronika z klientské rodiny, také z Brna s malým Vojtíškem. Paní Veroniko, já jsem vás trošku poprosila, vy jste byla svolná, že mi řeknete nějaký takový rodinný recept, co mají vaše děti oblíbené, co jim ráda děláte.
Tak asi nejoblíbenější jsou hranolky a řízek nebo krupičná kaše. Ale co ještě mají děti teda rádi a já docela ráda to vařím, tak jsou špagety, něco ve stylu jako na boloňský způsob, takže buď použiju mleté maso, na to nějaké rajčatové pyré nebo i zavařená rajčata a do toho buď třeba trošku kari koření nebo provenzalské byliny, oregano. Ani se to nemusí zahušťovat, prostě jenom takovou rychlou omáčku. Kdo chce, může si to udělat na cibulce nebo nemusí být a je to teda, to má děti moc rádi a máme i takovou jako páteční nebo vegetariánskou verzi, takže místo masa tam dávám třeba tuňáka. A tam teda určitě musím dát i česnek, takže vlastně základ je olivový olej na česneku, tomu se potom přidá ten tuňák a teprve potom vlastně ty rajčata nebo rajčatové pyré. Nechá se to trošku povařit, vyvařit do voda, pak se to jenom třeba trošku dochutí a tomu špagety, trošku posypané sírem a...
A mají to rády. To je, některé děti totiž nevyžadují s kečupem jenom a se sýrem třeba, že tady ty různý... Jejda, tam spadl Vojtíšek. Tak. Tak i to se může stát živě v kafemlínku. Tak paní Lucie, mám na vás takovou jako k tomuto případu dobrou otázku. Co vám tato práce přináší? Je to asi náročné, ale vám přináší určitě spoustu radosti.
Práce je to náročná, ale velmi krásná. Já jsem ráda, že můžu pracovat v organizaci, kde je ten hlavní důraz hlavně na kvalitu té služby a není tam... vyžadována taková ta kvantita, že můžu mít čas se na to s tou rodinou promluvit a popovídat, co je trápí. Takže za to jsem moc vděčná. A co mě přináší i ta práce, je to takový hlavně reálný pohled na svět. Ne ani optimistický, ani pesimistický, ale pro ten reálný, jaký ten život opravdu je.
Mm-hmm. No, hezky jste to řekla. Já bych vás ještě poprosila, já si myslím, že jsme dostali 10 těch SMSek. Je to tak, Marti, můžeš ještě přečíst tu poslední. Mě, prosím tě, když na to kliknu, tak se ta SMSka ukáže asi tak až za 5 minut. Tak já vás poprosím, nejprve nám ji přečti, tak.
Píše nám paní Pavla, dobrý den, těžké nám přijde vycházet s puberťákem. Jsme na začátku s prvním synem. Ještě máme 2 mladší. Je to veliká lekce a výzva pro nás rodiče. Díky za skvělý pořad.
Píše paní Pavla, už mi to tady naběhlo, tak předpokládám, že jich je 10, tak já vás poprosím, paní Veroniko, vy řekněte 2 čísla do 10 a paní Lucie řekne 1. Je to tak, může to tak být?
Může to tak být.
Tak, řekněte.
Tak 3 a 7.
3, 7.
A já řeknu 4.
4. Tak já vám teď opravdu neřeknu, kdo vyhrál, protože to bychom tady ještě mohli být další půl hodinu, než by se nám to tady načetlo. Bude to překvapení. Já to po pořadu musím zjistit, kdo poslal ty výherní SMSky. Výhrou bude pěkná kniha, které jsem představovala, tyto knihy na začátku. Čas se navršil, jak se říká, tak já moc poděkuju za návštěvu poradkyní rané péče v Brně, paní Lucii Lírové. Těším se zase na setkání, určitě přijdete.
Ano, přijdu, děkuju za pozvání.
Děkuju moc i paní Veronice z Mamince, z tady klientské rodiny a Vojtíškovi, děkuju moc.
My taky moc děkujeme.
Už je v pohodě.
Ano.
Tak fajn, tak ať se vám daří, vám v práci, vám doma v rodině, ať se to všechno zlepšuje, ať fungujete tak, jak máte. A ze studia se loučí i Adriana Růžičková.